Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі вынесены чарговы смяротны прысуд. Гарадзенскі суд пакараў двух мужчынаў. Спецназ жорстка разагнаў гей-парад у Менску. Беларусам раяць не баяцца поліяміэліту, нягледзячы на паніку ў Расіі. Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзін, у студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. На поўдні Кіргістану у Джалалабадзе ўлады маюць намер залучыць каля 2000 добраахвотнікаў для падтрымання парадку. Мяркуецца, што гэтыя людзі складуць аснову будучых кадравых прызначэнняў у сілавых структурах у паўднёвых раёнах Кіргістану. Раней кіргізскія ўлады заявілі, што сітуацыя на поўдні краіны, які ў чацвер быў ахоплены непарадкамі, нармалізавалася. У выніку сутыкненняў у Джалалабадскай вобласці прыхільнікаў і праціўнікаў былога прэзідэнта Табакеева у пятніцу загінулі два чалавекі, каля 60 былі параненыя. У Бангкоку трэці суткі працягваецца процістаянне антыўрадавых дэманстрантаў з войскамі. У выніку актаў гвалту, пачынаючы з чацвярга, не менш як 22 чалавекі загінулі, больш за 170 былі параненыя. Удзельнікі пратэстаў, забарыкадаваўшыся ў лагеры ў цэнтры Бангкоку, дабіваюцца адстаўкі прэм'ер-міністра Абхісіта Вэчачывы і правядзення датэрміновых выбараў. Улады не ідуць на перамовы з дэманстрантамі. Армія Таіланду паведаміла сёння пра ўвядзенне забароннай зоны ў цэнтры Бангкоку, каб прымусіць тым самым разысціся прыхільнікаў апазіцыі. У Лондоне адбыліся перамовы прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Дэвіда Кэмерона з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. Паведамляецца, што бакі дамовіліся ўмацоўваць супрацоўніцтва паміж краінамі. Прадстаўнікі новага брытанскага ўраду раней заяўлялі, што Афганістан застанецца адным з прыярытэтных кірункаў замежнай палітыкі краіны. У Тбілісі паліцыя знесла сёння намёт адвакатаў, якія на працягу траіх сутак праводзілі мітынг ля будынку парламенту, патрабуючы ўнесці папраўкі ў выбарчы кодэкс Грузіі. Адвакаты цвердзяць, што паліцыянты не мелі права спыняць акцыі, таму што яна была санкцыянаваная ўладамі. Удзельнікі пратэсту маюць намер у нядзелю аднавіць мітынг, патрабуючы правесці ў краіне пазачарговыя прэзідэнцкія і парламенцкія выбары. У расійскім Кузбасе сёння дзень жалобы па ахвярах выбухаў на шахце Распадская. Два выбухі, якія здарыліся 9 траўня, забралі жыцці не менш як 66 чалавек. Яшчэ 24 гарнякі лічацца зніклымі без вестак. Напярэдадні міліцыя ў горадзе Междурэчанску затрымала 28 удзельнікаў акцыі пратэсту. Сотні гарнякоў і іх сем'і выйшлі з патрабаваннямі палепшыць умовы працы і падвысіць заробкі. У Афінах завершыліся перамовы прэм'ер-міністраў Турэччыны і Грэцыі. Рэджэп Эрдаган і Георгіас Папандрэу абмеркавалі пытанні развіцця гандлёвых дачыненняў і змяншэння выдаткаў на ўзбраенні, каб панізіць напружанасць паміж дзвюма дзяржавамі. У Амстэрдам сёння вярнуўся 9-гадовы Рубен Ван Асоуф, адзіны, хто выжыў у катастрофе пасажырскага самалёта ў Трыпалі 12 траўня. У авіякатастрофе загінулі 103 чалавекі, сярод іх бацькі і брат Рубена. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.